Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Не поддржувам бунтови против вакцинација, вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа доктор Игор Николов од Здравствената комисија на ВМРО-ДПМН. Според него требало порано се воспостави контрола на границите и да се забранат, како што ги нарекува, будите журки на затворено, кои се случува пред да се донесат овие мерки за спречување на ширењето на COVID-19, за кои тој смета дека се брзоклето донесени и не се прецизни. Слушајте. Господине Николов, ве прашувам лично, како лекар, како сметате дека се справи македонскиот здравствен систем, вашите колеги, со епидемијата на коронавирусот до сега?
Видете, сега го живееме четвртиот бран на COVID-пандемијата, епидемијата или пандемијата, и очекувањата, ветувањата и она кое што секојаш го добиваме после секој бран, и како лекари, и како здравствени работници, е дека следниот бран или што и да се случи, сега ќе бидеме поподготвени, поспремни и подобро ќе одговориме на предизвикот. За жал, за време на овој четврт бран, дури сега сме на почетокот, чувството и кај мене и кај колегите не е такво, заради тоа што се среќаваме со една состојба во која што не го гледаме јасно планот кој што е, се прекинуваат одмори на колеги и на медицински персонал, кој што не е одморен две години, и доколку беа спремни тимовите, доколку беа спремни ротациите, сето тоа требаше веќе да биде испланирано и подготвено и да нема прекини на ова што се, на ова што се случува и да нема дисконтинуитет. Но за жал, општото чувство е дека повторно влегуваме во едно нешто кое што влегуваме можеби повеќе спремни од предходно, но не задоволително. Заради тоа што чувството на неорганизираност и недобар план и понатаму постои.
Хипотетички, што ако вие бевте на местото на Венко Филипче, министерот, што би преземале за да се справи здравствениот систем подобро?
Видете, ова што сега ни се случува се влегување во едни мерки кои што се одеднаш. До известен период, ние бевме во еден период кога немавме никакви мерки. Доколку се превземеше нешто пред месец и половина или кога беше најавен овој четврт бран, овој делта бран, тоа беше на почетокот на јули месец, дури и нашата комисија даде јасни, кратки 15 предлози со кои што требаше да се подготви здравствениот систем.
На кои мерки точно мислите дека требаше да се преземат порано?
Тука, како најпрво и најзначајно, требаше да се воспостави контрола на границите, контрола на граничниот премин. По никој случај не смееше да се дозволи луди журки и луди забави во затворен простор. Може би тоа не беше дозволено на хартија официјално напишано, но во реалноста сите бевме сведоци. Ние кога сме сведоци на нешто дека се случува, не видовме корективна реакција. Овие собирања во затворен простор траја 2,5 месеци. Сите бевме свесни дека тоа ќе резултира со некаков исход, но никаква мерка не беше преземена, никаква корективна акција не видовме. Не можеме само да кажеме дека имавме мерки на хартија, но некој не ги спроведувал или не ги контролирал мерките.
За вакцините, вашата партија во март, кога немаше вакцини, тврдеше дека доколку има би се спасиле човечки животи. Сега кога има вакцини, кога се донесе мерката да не може во кафеана без вакцинален картон, вашата партија вели дека мерките се фашистички. Какво е вашето мислење за ова?
Мерки ве таа квалификација не е дојдена од партијата ВМРО-ДПМН. Морам да ви кажам дека Централната здравствена комисија, предводена од мене, во континуитет повикуваме, и највисокото раководство на партијата, во континуитет повикуваме на вакцинација на популацијата. Сето тоа не може да не квалифицира во категорија на некој кој што бил против вакцинацијата. Ние цело време потенцираме дека доколку вакцините беа навремено на располагање, доколку се спроведеше на вистинска една стимулација на процесот на вакцинација и едно вистинско забрзување со промотивни мерки, промотивни активности на вакцинацијата, ние ќе имавме поголем вакцинален обсек. Ние не можеме во моментот да се пофалиме со вакцинален обсек од 32% со прва доза во општата популација. мала ни е бројката на вакцинирани возрастна популација. Така да, спротив, за сето тоа зборувавме и дури забрзувањето на вакцинацијата беше една од препораките кои што ги дадовме на, пред да почне летото.
Проверив сега по пресконференциите на ВМРО-ДПМН, терминот кој што го употребувале се фашизоидни мерки. Не биле фашистички мерки, туку фашизоидни мерки употребувано за вакцинално картонче во кафеана. Бидеќи рековте дека тоа не произлегува од вашата партија тој термин.
Добро, слични мерки имаше на пример и во Франција, и таму не може во кафеана без вакцинален картон. Во Соединените Американски држави некои од големите корпорации како услов за вработување, за да се остане на работа, го имаат вакциналниот картон. Што треба според вас да се направи за да се зголеми опфатот на вакцинација?
Јас во неколку наврати советував и јас и Здравствената комисија дека се потребни превентивни, односно промотивни мерки, да не бидат мерките брутално наложени. Доколку оваа активност или оваа најава за, бидејќи овде кај нас најголем проблем беа кафаните, но не е само тоа. Одлуките беа, односно предлозите беа донесени брзо плето од кога имавме покачена бројка на заразени. Овие активности, овие мерки нема да дадат резултат сега, ќе дадат за резултат за 4 до 6 недели. Доколку тие беа предложени порано, резултатите може би ќе беа подобри, а нивната реализација можеше да не биде во моментот. Ние предложивме мерки во моментот, што ни се случи? Предложивме мерки за кои што наместо да има грейс период или период на адаптација, рековме дека од утре ќе бидат апликативни. За жал, од утре не можеше да се аплицира и тоа е многу тешко и многу лошо ја прифати популацијата. Популацијата тоа го прифати како дека докторите се криви заради тоа и тоа посебно не боли нас медицинските лица. Е, сега, кога спомнавте за Франција, во Франција се донесе закон со кој што се донесува вакви мерки. Тој закон помина во парламент, помина на Сенат. Уставниот суд беше поднесен до Уставен суд, Уставниот суд го помина и го одобри законот. Зошто се поднесе закон? Заради тоа што доколку се одлучат, односно се донесат вакви мерки од денес за утре, кои што не се добро осмислени, не се добро испрецизирани, ние го доживеавме тоа. Не се знаеше кој ќе ги контролира луѓето. Не се знаеше во кои простори, не се знаеше за кои институции се однесува, не се знаеше точно каде ќе се спроведуваат. И заради тоа велевме дека постои широк простор за дискриминација на популацијата врз која што ќе бидат аплицирани овие мерки. Па и веќе некаде го спомнав. Имаме мерка каде што се предлага, како го рековте, вакцинален картон или пас. Во Франција го нарекуваат пас санитер или санитарен пасош, но немаме во мерката, немаме предвидено дека и вработениот кој што е во тој бар или во тој ресторан, и тој треба да биде вакциниран, и тој треба да биде заштитен од COVID-19. Заради тоа, нашето тврдење и понатаму е дека доколку не се осмислат вистински мерки, односно доколку не се испрецизираат и не се заштитат правата на граѓаните, постои голем и широка можност за нивна дискриминација. Бидејќи не се однесува само за мерки во рестораните и во кафаните. Истото е за овие компаниите кои што вработуваат работници. Тука просторот, доколку не е прецизиран, постои голема можност за нарушување на човековите права.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Господин Николов, како лекар, го подржувате протестот што се случи на делова за мерките против вакцинален картон за во кафеана?
Прво, ВМРО-ДПМН не ги организираше тие протести. Второ, дека не поддржувам протести, бунтови против вакцинацијата. Тоа го кажав јавно во повеќе наврати.
Најавено е почнување на училишната година со физичко присуство од 1 септември, иако земјава е во четвртиот епидемиолошки бран. Мислите дека ова е добро решение?
Ризикот од новата учебна година постои, но ризикот од несаканите ефекти за децата да немаат физичка настава исто така е прилично голем, посебно на едукативниот процес и посебно на нивното психолошко здравје. Потребни се точни, јасни и прецизни дефинирани протоколи кога децата ќе одат и кои епидемиолошки индикатори ќе се следат. Постојат повеќе предлози, дури од неколку професори и епидемиолози, и мислам дека треба да се консултираат стручњаците, кои што, кога ќе предложат одредени мерки, одредени постапки, да мерките и постапките се спроведуваат и се контролираат и најважно е следењето на индикаторите. Секако, ризикот постои, но, видете, не можеме да си дозволиме да ни бидат приоритет свадбите и кафаните, а образованието да го запостави.
Некаде во октомври 2016 година поранешниот премиер Никола Груевски имаше објава дека клиничкиот центар почнува да се гради. Пет години подоцна оваа влада предлага некаков план за изградба на клинички центар, на кој што вашата партија е против и тоа е се сведено на меѓупартиски препокување. Што е клучниот проблем за клиничкиот центар?
Прво се случи едно прекинување, односно раскинување на договор за веќе за изградба на клинички центар на локација Мајка Тереза. Со одреден со проект, со затворена финансиска структура, односно потврдено финансирање од Развојна банка. Откако настана раскинување на тој договор и прекинување на таа активност за нов клинички центар, имавме еден празен период, во кој што празен период доживеавме предлог проект за клинички центар во локација која што прво беше Визбегово, потоа беше Бардовци, за да на крај да завршиме во една флуидна локација Велеполе. Во моментот состојбата е таква да имаме една физибилити студија која што е направена. Во таа физибилити студија се состои од 30 страници и во таа физибилити студија се предлага, се детерминира цена на клиничкиот центар и тоа е спорното, се детерминира, бидејќи цената која што е предвидена без да имате проект, чини половина милиарда евра. Тоа е отвореното прашање. Второто отворено прашање е дали на нашиот здравствен систем му треба вистински негова централизација или децентрализација, заради тоа што физибилити студијата е правена пред корона пандемијата и третата работа е локацијата, заради тоа што многу граѓани, многу специјалисти и стручњаци тврдат дека локацијата е одбрана несоодветно и втора работа која што потврдува дека нема планирање е тоа дека тој дел нема јавен транспорт, односно не е поврзан. Дури и сега се предлага јавен транспорт, кој што не завршува во на локацијата на клинички центар, туку завршува во Ѓорче Петров. Се отвара прашањето, доколку некој нешто планираше, зошто предлог јавниот транспорт не завршува во Велеполе?
Во моментот во собранијска процедура е друг закон за опојни дроги. Тој е ставен со европско знаменце. Исто така, сте против тој закон. Што е проблемот со овој закон?
Во моментот предлог законот е поднесен со европско знаменце, што значи дека треба да трае, е лимитирана и ограничена дебатата на максимум 3 дена. Отворено е прашањето зошто е максимум 3 дена и зошто е со европско знаменце, бидејќи се постава прашањето со кои европски закони ние ја усогласуваме оваа легислатива, кога во Европската Унија голем, односно мал број на земји го имаат регулирано ова. Така да, кој е приоритетот да биде со европско знаменце? Второ, мене како лекар, една од целите на тој закон кој што е спомната, има три цели. Една од целите е зачување на здравјето на граѓаните. Се отвара прашањето како ќе го зачуваме здравјето на граѓаните, кога во законот се предвидени три члена за зачување на здравјето на граѓаните, кои што не се јасно дефинирани, кои што се флуидни и кои што повторно обврските ги ставаат на оние институции кои што и сега се занимаваат со пациенти кои што имаат проблем со зависност. И на крај, третата работа е што доколку не се постави, односно не се има доволно време за да се издебатира, за да се испрецизира кој ќе ги издава лиценците, како ќе се контролира тоа што е издадено, постои голема можност за злоупотреба и за манипулација на законот. Иначе, од медицински аспект, јасно е и покажано е дека либерализацијата на, односно употребата на опијатите може да доведе до зголемување на процентот на депресии во општеството и може да доведе особено до зголемување на бројот на сообраќајни несреки на корисници на опијати, односно корисници на оваква дрога која што се може да се либерализира.
Господине Николов, ви благодарам на одвоеното време.
Благодарам.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.